Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Уже час для нашої денної катехези, і біля мікрофону сьогодні є ведуча Олена Сопковська, і на зв'язку з нами вітаємо отця Патріка Оліха. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
Хочу пригадати нашим дорогим радіослухачам, що минулої катехези отець розпочав новий цикл «Книга Вихід». Тобто, отець розповідає, вже ми вже закінчили книгу «Буття» з отцем, вже перейшли до книги «Вихід». І сьогодні протягом нашої катехези ми будемо чути від отця Патріка вже про другий розділ книги. Ми вже перший прочитали, вже отець нам розтлумачив, допоміг зрозуміти, і будемо продовжувати говорити про Мойсея уже, тому що в другому розділі будемо вже чути про такого досить відомої особи в Біблії.
Так, особа відома і таємнича одночасно, як ми це побачимо. Так, перший розділ книги «Виходу», як ми бачили минулого разу, такий загальний вступ, де ми бачимо, як змінилася ситуація. Ізраїль, що прийшов в Єгипет, втікаючи від голоду, для того, щоб врятуватися, і знаходяться в добрій ситуації, мали підтримку, мали зрозуміння з боку очільників народу Єгипту. І в цьому першому розділі бачимо, як змінюється ця ситуація. І вони вже з таких друзів, бажаних друзів, стають майже ворогами. З неясних причин, невідомо чому, але так стається. І тому, власне, читаємо другий розділ, так само кілька віршів, і пізніше будемо коментувати те, що ми прочитали. Один чоловік із дому Леві пішов і взяв собі за жінку дочку одного Левія. Завагітніла жінка і вродила сина. Бачивши ж, який він гарненький, таїлась із ним 3 місяці. А що не могла вже більше з ним таїтися, то взяла для нього кошичок з очерету, омазала його маззю та смолою, поклала в ньому хлоп'ятко і сховала його в комищах у зверіг річки. Сестра ж його засіла здалека, бажала бо знати, що з ним станеться. Аж ось зійшла фаронова дочка купатися в річці. Слугині ж її ходили собі край берега річки. Вгледіла вона кошичок в комишах і послала рабиню, щоб узяла його. Відчинила вона його, побачила дитинку, а ось воно хлоп'ятко плаче. Змилосердилася вона над ним і каже: «Це єврейська дитинка». Каже тоді його сестра дочці фараоновій: «Хочеш, побіжу й покличу тобі мамку з єврейок, щоб вигодувала тобі дитятко?» Відповіла їй фараонова дочка: «Побіжи». Побігла дівчина і покликала матір дитинки, і каже їй фараонова дочка: «Візьми оце дитятко та вигодуй його мені, а я дам тобі за це заплату». Взяла жінка дитятко і вигодувала його. А як дитятко виросло, привела його до фараонової дочки, і він став їй за сина. І надала йому ім'я Мойсей, кажучи: «З води, мовляв, витягла я його». Власне, останні слова з першого розділу, ми знаємо, як фараон наказує вбивати всіх хлопчиків, які би народжувалися в єврейських сім'ях. Той закон нелюдський, який не виконують ті жінки, які допомагали при родах, ми це, власне, читали, але все-таки ж небезпека є. І те, що ми зараз читаємо, це, власне, є продовження тих таких, мало сказати, дивних. Це, власне, нелюдські закони, які були прийняті у відношенні до якогось одного народу. Спочатку звичайна історія, що чоловік зустрічається з жінкою, Пізніше вона вагітніє, родить сина, а власне знаю, що він має загинути, що його чекає певна смерть. І тому 3 місяці вони ще з ним таяться, але більше не можуть. Тому що зрозуміло, якщо хтось почує крик дитини, плач, то може донести і знову ця дитина не зможе жити. І тому обирають цей шлях, щоб поставити новонароджене, положити новонароджене дитя в те, що перекладається як цей кошик, кошичок з очерету, і пустити річкою. Що можна зробити? Ні? Що в таких випадках взагалі? Важко вибирати якийсь шлях, що робити з дитиною. Здається, що яка ж велика невпевненість лишити дитину в кошику, в очереті, що з нею може статися. Але між впевненою смертю і такою невпевненістю в майбутньому цієї дитини обирають друге. І в усіх цих багатьох випадках, які ми зустрічаємо в Старому Завіті, в Новому Завіті, ця така непевна доля має за собою таємне укрите ім'я, Боже проведіння. Іноді невідомо, що чекається в майбутньому, що станеться, як далі будуть розвиватися події. Довіряючись, власне, люди поглядаються на Бога, що Він, котрий всім керує, можливо, навіть в цій ситуації, де, здається, лише є певна смерть, що Він все-таки зможе якось це все виправити. Власне, те провидіння, яке стоїть за багатьма випадками, як це можемо назвати людською такою мовою, людськими поняттями, але Бог навіть і тут десь там є. Він все одно чуває, він все одно керує. І так і сталося. Сестра, котра дивиться з берега, що буде з цим кошиком, і фаронова дочка, котра зауважує цей кошик, бачить цю дитину і приймає цю дитину. Власне, це слово «кошик», «кошечок» на українській мові, якщо брати дословно, то єврейська мова вживає дивний термін, можна так сказати, бо це саме слово, воно вже було в книзі «Буття», коли говорилося про потоп. Слово «кошечок» з нашого другого розділу із книги «Буття», тільки що там перекладається як «ковчег», «Ноїв ковчег». Ной, котрий будує ось цей кошечок, теж можна було би так перекласти. І в тому кошечку, в тому ковчезі рятується людство, рятується тваринний світ, рятується те, що далі буде продовжувати нове життя на землі, відновлене життя. І тут теж є такий ковчег. Власне, те саме слово, дивно, як автор вживає такі точні терміни при перекладі, власне, це трошки втрачається і не розуміємо самого поєднання. Як щось нетривке, щось тимчасове і просте, але воно спасає. Бог, котрий веде і спасає з тих небезпечних вод, як тоді Ноя з його сім'єю, з тваринами, так також маленьке дитятко, бо з цього маленького дитятка народиться теж щось нове. Щось незвичайне і надзвичайне. І таким чином, власне, це маленьке дитя з'являється разом біля фараона. Бачимо, що він буде перебувати далі своєю матір'ю. Візьми оце дитятко і вигодуй його мені, я дам тобі за це заплату. І тільки як дитятко виросло, привела його до фараонової дочки. Він став її за сина. Тобто якесь певне виховання, якийсь такий контакт з тим народом, з якого він походив, можливо, десь несвідомо, бо йому, мабуть, ніхто не говорив, так аж дуже відкрито, хто в нього батько і матір. Це, здається, що не було аж таким відкритим, але він знав про свої коріння. Він знав, що, власне, він не єгиптянин, він походить з єврейського народу, і певні елементи виховання, навіть релігійного, було в нього вкладено. І лише пізніше він переходить до фараонової дочки, до фараонового двору, і там буде отримувати вже інше виховання, те, яке йому могло дати єгипетське суспільство з усіма науками, які в Єгипті, як знаємо, були досить добре вивчені і поглиблені. І, власне, тоді надала йому ім'я Мойсей, кажучи, з води, мовляв, витягла я його. Дуже часто в Біблії ми знаходимо таке пояснення імен, тому що ми вже не раз про це говорили. Ім'я – це не просто така графа в біографії людини, як вона називається, щоб дати якісь точні координати людині. Ім'я носить собі певну суть людини, може показувати завдання цієї людини. В цьому випадку, якби хочеться підкреслити, звідки він походить, з води його витягла. Характер, власне, цієї людини пов'язаний з водою, спасінням з вод. Це одне з можливих пояснень Мойсея. Тому що, власне, ми говоримо про відому людину Мойсея. А насправді ми знаємо навіть про його ім'я досить мало. Тому що в єгипетській мові це слово Мойсей – це лише частина імені. Це не є повне ім'я. Коли ми говоримо про єгипетських фараонів, наприклад, Тутмос або Яхмос, Рамзес, то, власне, та остання частина, Тутмос, Рамзес, це і є цей Мойсей. Це є той самий корінь. Означає син, послідовник когось. Тобто Рамзес – це син бога Ра, де перша частина цього імені вказує на якесь божество, наприклад, що ця дитина, вона присвячена якомусь божеству єгипетському. У випадку Мойсея ми маємо тільки це другу частину цього імені, і перша частина, вона просто випала. Вона десь пропала в історії, і ми зараз знаємо тільки Мойсея, хоча, власне, це такий це вкорочене ім'я. Таким чином, власне, Мойсей, ми його знаємо, власне, Мойсеєм, є таким, що вже є відділений від всіх тих божеств Єгипту. Хоча, здавалося б, він би мав мати ту першу частину імені, але про це забулося. Він не є присвячений якомусь там Богу. Він є пов'язаний з водою, він визволений з небезпек єгипетських вод, що ми побачимо вже в майбутньому. Власне, вже від цього імені, від його історії спасіння відчуваємо певне пророцтво, що колись станеться під час виходу, як цей Мойсей, визволений, спасенний з небезпек єгипетських вод, зможе пізніше спасати інших, принесе це спасіння цілому народу. Тому ось так розпочинається історія Мойсея. І пізніше з 11-го вірша. Раз якось, у той час, як Мойсей був уже дорослий, вийшов він до братів своїх та й приглядався до їхніх тяжких робіт і побачив, як один єгиптянин б'є єврея, одноплемінника його. Озирнувся він туди і сюди і, бачивши, що нема нікого, убив єгиптянина та й сховав його в піску. Іншого дня вийшов він знову та побачив, як двоє євреїв б'ються, і каже до того, що скривдив, «Чого б'єш ближнього свого?» А той, «Хто тебе настановив князем і суддею над нами? Чи не задумав ти вбити і мене, як убив єгиптянина?» Злякався Мойсей та й каже собі, «Таки виявилося діло». Та й фараон дізнався про цей вчинок і намислював усе, як Мойсея вбити. От і втік Мойсей від фараона і зупинився аж у Мідіян землі. І присів там коло однієї криниці. Події, які змінюють історію Мойсея. Після того, як був вихований, виріс серед своїх в єврейській сім'ї, переходить на двір фараона, там отримує виховання вже єгипетське. Можливо, тому що в Єгипті це так використовувало, що певних людей з тих народів, які жили на території Єгипту, обирали, їх виховували, що вони пізніше допомагали в керуванні тими народами. бо вони знають мову, вони знають традиції, знають людей, і тому через них було б легше керувати тими людьми. Можливо, Мойсея готували до саме такої місії. Важко нам це сказати, але дуже-дуже можливо, тому що є такі паралелі в історії. І бачить, власне, Мойсей, коли виходить для того, щоб подивитися. Вийшов він до братів своїх та й приглядався до їхніх тяжких робіт. Коли, власне, читав цей розділ, вся книга називається «Книга Вихід». І ми знаємо, в якому значенні так вона називається – «Вихід ізраїльтян з Єгипту». І тут вперше говориться, що Мойсей сам спочатку мусить вийти. Він перебуває в певному такому відгородженні від долі свого народу. Він все-таки при дворі фараона. Він забезпечений від всього того, що переживають його люди. І спочатку він мусить сам вийти. Вийти з тої зони комфорту, мусить наблизитись навіть фізично до того простору, де працюють його брати, він мусить це побачити. Він починає це потрошки відчувати на собі. Добре, що він не забуває, хто він, бо, власне, одноплемінник його, це підкреслює автор, він розуміє, що він з цього народу. Але такі виходи, виходи з власного комфорту, з того, що мені добре і приємно, і наблизитись до тих місць, де важко, де видно страждання, де видно утиск, переслідування, де видно конкретне життя моїх братів. Перед тим, як вивести інших, Мойсей сам спочатку мусить пройти певні виходи. І це його перший вихід, дуже важливий. І, власне, цей перший вихід відразу пов'язаний з вбивством. Це таке питання, яке дуже турбувало всіх коментаторів. Бо як так? Перше, що ми знаємо про вчинок тієї людини, яка буде визволяти, це вбивство єгиптянина. Це вбивство людини. Навіть якщо це єгиптянин, той, хто утискував, хто бив, можливо, з таким наміром, що вбити того єврея, як це бачить Мойсей, але все-таки це ж вбивство. І, власне, тут коментатори єврейські, яких я читав, вони говорять по-різному. Одні кажуть, що зробив добре, інші кажуть, що зробив погано. Бо, в дійсності, біблійний текст, який ми читаємо, він не дає оцінки. Він просто описує, що так сталося. І це спричинить йому багато труднощів, бо, як ми почули, він мусить полишити цю землю, цю територію. І це вбивство, власне, як це не завжди так легко оцінити. Якщо хтось нападає, якщо хтось кривдить, якщо хтось може відібрати життя, іноді варто і треба захищатися. І тут не те, що Мойсей захищає себе, він захищає іншого. Чи він хотів бити, чи він не хотів бити. Багато різних питань. І можемо давати різні відповіді. Можливо, навіть слухачі Радіо Марія можуть собі так задуматись над цим. Чи можна оправдати, чи не можна оправдати. Бо, власне, багато коментаторів кажуть, що, можливо, і за цього теж Мойсей не увійде в обіцяну землю. Що він буде мати багато різних труднощів. Тому що все-таки цей вчинок не до кінця добрий. А, можливо, і не було іншого виходу. Тому, думаю, кожен може теж особисто над цим задуматися. Але він ховає, здається, ніхто не бачить, все укрите. Виходить пізніше знову ще один його вихід. І вже двоє євреїв, які між собою не можуть вирішити конфлікт. І коли він каже, що чого б'єш ближнього твого, йому відповідають, хто тебе настановив князем і суддею над нами? Чи не задумав ти вбити і мене, як убив єгиптянина? Злякався Мойсей і, власне, втікає з Єгипту. Цікавий цей конфлікт. Власне, навіть єврейські коментатори, коли говорять про це, вони кажуть: дивіться, як важко визнати над собою владу когось іншого, такого, як я. Але чому він повинен бути наді мною? Це та проблема, яка і сьогодні, думаю, часто зустрічається в багатьох народах. Це ставлення до влади. Тому що якби є якась людина, вона має вирішувати, вона має керувати, а з іншого боку є така певна гординя. Чому це він, а не я? Чому це саме він? Він ж такий самий, як я. І не визнають, що, власне, хтось може мати таку відповідальність, хтось може мати певну владу. Так, він такий, як я, він з того ж самого народу, але, можливо, він має таке і покликання, і харизму, і певне завдання має виконати у цьому світі, і має також керувати іншими. Можливість прийняти іншого, який є в дійсності князем і суддею над нами. За цим, звісно, є ціле питання, як ставитись до влади, і та влада, яка не вміє керувати і судити по справедливості, але саме питання, що хтось має бути і вміти жити, власне, з такою думкою, вміти творити спільноту, вміти творити народ, те, що я і хтось наді мною, але зрозуміти, що є нас ціла група, і хтось над групою має бути. Хтось над народом має бути. Думаю, це теж питання, яке іноді десь там в душі є, що чому це хтось інший, чому це він має керувати. Завжди якась гординя криється в людині. І тут це проявляється між цими євреями по відношенні до Мойсея. І звідки він знає, що, власне, це розійшлося. Що вони взнали про це. І знову ж коментатори підкреслюють. Дивіться, перші взнали євреї. Звідки взнав фараон? Звідки ці утисковані люди, які стали майже рабами в Єгипті, вони діляться з тими, хто над ними панує, хто їх утискує. Вони далі їм переносять певну інформацію, вони діляться тим, що торкається тільки їх, і проти своєї ж людини. Вони теж розуміють, що Мойсей – це не просто єгиптянин, він також якось пов'язаний з євреями. Але доносять проти своїх, доносять тим, які над ними панують, їх утискують і їх вбивають. Як це дивно іноді буває, що жодної такої якоїсь гордості, жодного якогось дбання про спільне благо просто так доносять на іншу людину. І з чого, власне, Мойсей мусить втекти, тому що фараон хоче його вбити, і тому він залишає все і втікає у Мідіян землю. І, власне, 16-го вірша читаємо далі. А мідіянського священника було семеро дочок. Прийшли вони черпати воду, щоб наповнити піла та напоїти батько-виховець. Але надійшли чабани і відігнали їх. Тоді Мойсей устав і допоміг їм понапувати їм овець. Коли ж вони прийшли до Реуела, свого батька, він і питає, чому так скоро повернулися сьогодні? А вони, якийсь єгиптянин відборонив нас від чабанів та ще й начерпав нам води і понапував нам вівці. І каже мій дочкам своїм, а де ж він? Чому то ви лишили того чоловіка? Закличте його до їди. І погодився Мойсей зостатись у того чоловіка. А цей видав ціпору, дочку свою за Мойсея. І породила вона сина, і він дав йому ім'я Гершом, захожий я в чужій землі. Наступний етап в житті Мойсея. Сидить біля криниці і знову майже не згадується на початку цієї історії про Бога. Його не говориться прямо, що він десь є присутній, що він спасає, що він веде. Але як все складається? Здається, така доля, здається, ці випадки, які добре пасують одне до одного. Іде, сідає при якійсь криниці, там приходять саме ці дочки, він за них заступається. залишається в них поїсти, пізніше там теж утримує дружину і там далі живе. Бачите, ніби випадок, ніби така доля так випадково складається, але за тим всім теж є Бог. Він не видимий, він не кричить про себе, що це провидіння керує всім, але він тихо є присутній. Господь, який тихо веде цю історію. І таким чином Мойсей прибивається до цієї кочівничої сім'ї, що має зв'язок з Авраамом, бо, власне, вони походять з того роду, який теж відкликається до Авраама. Він наближається до стилю того життя, яким жили колись патріархи. Він, крім тих корінь єврейських, які мав, починає жити таким самим життям. Про його там сімейне життя ми знаємо дуже мало. Тут говориться про народження його дитини. Він символічно, знову ж, це не просто ім'я, це ім'я, яке промовляє. Він відчуває себе захожим в чужій землі. Він все одно відчуває, що тут в нього сім'я, тут в нього зараз дружина, є вже перша дитина, але все одно це ще не його. Він, ну, відчуває, що треба щось більше. Він бачить, що його має ще чекати щось майбутнє далеке від цієї землі. Він хотів би повернутися в свою землю. І до цієї, що це значить для нього своя земля? Єгипет? Чи, можливо, інше? І, власне, тим, чим хотів завершити, це цікаві роздуми. Що в цьому другому розділі книги Виходу говориться про таких три конфлікти. Перший конфлікт між євреєм та неєвреєм. Власне, коли той єгиптянин хотів, мабуть, вбити того єврея, і коли Мойсей втручається, реагує так жорстко, Мойсей стоїть на стороні правди. Він старається захистити слабких, захистити істину. Пізніше є другий конфлікт, який він бачить між євреєм і євреєм. Він теж говорить, чому ти кривдиш. Він старається теж подбати про правду. І в першому випадку, під час того першого конфлікту, і після другого конфлікту, Мойсей зустрічається тільки з незрозумінням. Бо, власне, вони йому кажуть, хто тебе поставив над нами, йому загрожує смерть, від фараона його не сприймає свій народ, його не сприймають люди. Чи він вирішує конфлікт між євреєм і неєвреєм, чи між євреєм і євреєм, він хотів би дбати про добро, а все одно це йому виходить на зло, бо він від цього має лише негативні наслідки. Він відчуває на собі лише якесь зло за те добре, що він хотів зробити. І ось цей третій конфлікт між неєвреєм і неєвреєм, тобто є ті чабани, які хотіли просто відігнати тих семеро сестер, бо це жінки, вони там собі пізніше можуть зробити і так далі. І Мойсей, який знову втручається. Це цікаво, дивіться, бо так іноді буває, що, скажімо так, раз обпалився, другий раз обпалився, хотів зробити ж як найкраще, а воно завжди обертається на зло проти самої людини. І так перший раз, другий раз, на третій раз ти вже думаєш, а чи варто це робити? Якщо моє добро мені обертається на зло, то чи варто взагалі знову повертатися до цього? Мойсей повертається. Він розуміє, що він один проти багатьох чабанів. Він міг ще отримати на горіхи досить добре, але він не зачерствів, він не зневірився. Він далі вірить в те, що ось доброта, ця справедливість, вони повинні бути. Так, не вдалося, його не зрозуміли, його відкинули, його навіть хотіли вбити, але він не став іншим. Його те зло, яке отримував, не змінило. І в цьому Мойсей є, власне, добрим прикладом, як не треба піддаватися на удари зла, на невдячність, на незрозуміння з боку інших. Бо тоді, якщо людина починає закриватись собі, власне, не реагувати, а то вже більше не буду втручатися. Це не моя справа, я вже раз пробував, два пробував, не вдалося, більше не хочу. Це була би перемога зла. Це була би перемога несправедливості. Мойсей, незважаючи на таке минуле, на такий гіркий досвід, далі вірить в добро, в справедливість. І тому навіть тепер допомагає. І, власне, це йому допомагає зачепитися за цю землю, за цю сім'ю. В нього є вже якийсь промінь радості, якийсь промінь надії, тому що сім'я, діти, дружина є ради чого жити. І, як побачимо далі, є ради чого жити ще більше, ніж сім'я. Але це він зрозуміє лише пізніше. Але ось так Мойсей із загроженого небезпекою вбитим, наближеного так близько до фараона, до фараонового двору, знаходиться чужинцем далеко, в далекому краю, де, здається, історія може завершитись. Але це не так, тому що, власне, історію керує Бог. І він має свої плани. І ці плани, вони здійсняться. Але про це ми вже будемо говорити наступного разу.
Дякую вам, отче. Хочу пригадати нашим слухачам, що зараз йде в прямому ефірі денна катехеза з отцем Патріком Оліхом. Ми говоримо, верніше, отець говорить про другий розділ книги «Вихід». І саме ми сьогодні могли почути, познайомитися з Мойсеєм, з такою постаттю, як ви, отче, говорили, що Мойсей мусив вийти, зробити свій вихід з такої зони комфорту для того, щоб вивести народ. Хочу пригадати нашим слухачам наші незмінні номери телефонів, дорогі радіослухачі, за якими можете телефонувати. Отож, код міста Києва 044-577-5645, 577-5646, мобільні оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Отже, маємо першого слухача. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богослава, Галина, Житомир, парафія Святої Анна з Доклі. Отче, дякую Богу за вашу мудрість. Яка ж глибока катехеза. Я вас слухаю і думаю, ще 40 років, мабуть, це ще юність, Мойсей мріяв бути визволителем поневоленого народу, інакше він не допоміг би своїм ізраїльтянам. А можливо, в нього він одержав поразку, тому що надіявся, в нього так було молодого ще, багато самовпевненості. Він діяв без Бога, і, мабуть, йому потрібна оця була пустиня пекуча, мідіянська, і та майбутня зустріч з Богом, щоб він все переглянув своє життя. Дякую вам. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богослава. Так, отче.
Так, дякую за цей коментар, за ці слова. Власне, потрібно. Потрібно було, напевно, для того, щоб Мойсей подорослішав не тільки, власне, фізично, а духовно, щоб дозрів до тієї ролі, яка його чекає. І, власне, те вбивство, яке він зробив, можливо, власне, зрозуміє, що це його помилка, що, можливо, не таке визволення чекає Бог. Він думав трошки так по-людському, дуже по-людському. Ну, вб'є одного єгиптянина, що від цього народ визволиться? Ні. Тут визволення було трошки інше. Він розумів це ще по-іншому і мусив до цього дозріти. І саме такі його виходи, той перший вихід, про який ви згадували, другий вихід, це вже з єгипетської землі, це, бачите, вже є другий вихід Мойсея. Угу. Все це його готує.
Маємо наступного слухача. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Так, пані Лії.
Яке чудо! Ви просто ангелочок нам, такі катехізики. Я так думаю, якщо якби оце він не утік, там не вбив, то яка б сім'я в нього була? В Єгипті він не женився б, напевно. Не знаю, це так думаю.
Угу.
Але що ще? Дивна історія його. Я б хотіла знати, як, де, коли він помер, і де він захований? Бо от в псалтарі там написано, що Господь не дозволив молитися йому ношим. Там все написано. Так що, якщо можна, скажіть, будь ласка.
Дякуємо, пані Лідія.
Так, ми ще до цих розділів дійдемо, де смерть Мойсея дуже гарна. Знову, при перекладах деякі слова, як ми це побачимо, вони трошки якби втрачають таку свою первісну яскравість. Ми тільки знаємо більш-менш, де він помер, але не знаємо, де він похований. Близько тої гори, з якої він оглядав обіцяну землю, гора Неву, це така гори Пізга називаються, там він був, там він побачив землю, і там він помер. Кажу, зараз просто не хочу розкривати всю прекрасність тих слів, так, але що його могили, ми не знаємо, де вона знаходиться аж до цих пір, і так, власне, ми і знайдемо написане в книзі Вихід.
Дякуємо, отче. Поки у нас всі лінії вільні, дорогі радіослухачі, можете телефонувати, обов'язково долучу вас до ефіру. І маю таке запитання, поки наші слухачі набирають номери телефонів. Отче, я розумію, що Мойсей це, ну, він мав вийти з своєї, ви казали так, зони комфорту, щоб вивести народ. Можливо, для нашого народу теж потрібно якогось Мойсея. Тільки не знаємо, чи він вже народився, чи він вже вийшов з такої своєї зони комфорту. Чи нам Мойсей вже може не допомогти?
Ну, напевно, такі Мойсеї, вони мусять вийти з зони комфорту. Це на 100%, тому що людина, яка живе за добре, вона не розуміє простого народу, вона не розуміє тих труднощів, з яким щоденно бореться його брати і сестри. Тільки що йому здається, так символічно кажучи, з 30-го поверху його елітного будинку, що внизу все досить добре. А щоб зійти вниз і піти конкретно торкнутися того, як люди можуть жити за мінімальну зарплату, тільки це допомагає зрозуміти щось, з чого треба виходити. Якщо не знає, з чого виходити, то, звісно, і не виведе.
Так. Отже, маємо ще одного слухача. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу. Скажіть, будь ласка, а от далі ми будемо знати, що у Мойсея є брат і сестра, старший брат чи молодший, я не знаю. Він старший був, чи перший, бо так написано, що чоловік із дому Леві пішов, взяв собі за жінку, а потім пишеться, що є сестра.
Угу, дякуємо.
Вибачте, в мене якісь були проблеми з зв'язком, я не почув питання, якщо можна.
Так, пані запитує, чи каже, що надалі ми будемо чути в Святому Письмі, як описується, що в нього була родина, були брати і сестри. Чи Мойсей був старшим, чи молодшим, чи ми знаємо щось?
Це підступне питання. Не просто сказати, дійсно, бо пізніше побачимо, як є Мір'ям і є ще один брат, який, здається, є старшими від нього. І одночасно ми читаємо, що, власне, його батьки, цікаво, що в другому розділі не називається їх імені, що вони зустрілися, завагітніли, і першою ж дитиною був би саме Мойсей. Так загально, бо пізніше ми ще до цього повернемося, коли будуть виходити ті інші його брати і сестри, так, в нього, напевно, були брати і сестри. Можливо, що в цей перший період йому просто ще ніхто цього не розказував. Як я казав, він був в домі своєї матері, але він був доручений. І йому там щось, мабуть, не до кінця говорили, не могли відкрити, що не фаронова дочка є твоєю, ти був знайдений і ти наш. Можливо, вони скривали, він пізніше просто відкрив, до якої родини він належить і хто є його брат і сестра. Можливо, що просто цей перший етап він просто не знає. Це дуже ймовірно.
Ймовірно. Дякую вам, отче. Завершуємо денну катехезу і будемо очікувати наступної катехези, щоб почути більш уже докладніше і розглядати наступний розділ 3. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! З Богом!